50 languages. 22. Small talk 3.
Conversazieto 3.
Do you smoke?
Ĉu vi fumas?
I used to.
Mi iam fumis.
But I don't smoke anymore.
Sed nun mi ne plu fumas.
Does it disturb you if I smoke?
Ĉu ĝenas vin se mi fumas?
No, absolutely not.
Ne, tute ne.
It doesn't disturb me.
Tio ne ĝenas min.
Will you drink something?
Ĉu vi ŝatus trinki ion?
A brandy?
Ĉu konjakon?
No, preferably a beer.
Ne, preferible bieron.
Do you travel a lot?
Ĉu vi multe vojaĝas?
Yes, mostly on business trips.
Yes. Plej ofte estas negocaj vojaĝoj.
But now we're on holiday.
Sed ni nun ferias ĉi tie.
It's so hot.
Kia varmego.
Yes, today it's really hot.
Yes. Hodiaŭ vere varmegas.
Let's go to the balcony.
Ni iru sur la balkonon.
There's a party here tomorrow.
Morgaŭ estos festo ĉi tie.
Are you also coming?
Ĉu ankaŭ vi venos?
Yes, we've also been invited.
Yes, ankaŭ ni estas invititaj.